5. Šetnje. Rastupljenje. U ovom trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Jedanaest sati i šest minuta. Dobar dan i dobrodošli u drugi sat magazina Talasanje. Ja sam Zorka Đukanović i sa vama ću biti do 12 sati. Ukoliko ste u utorak pratili emisiju Talasanje, onda znate da smo govorili o genetski modifikovanoj hrani, istinama i zabludama i da li treba dozvoliti njen uvoz u Srbiju ili proizvodnju. U utorak su svoje stavove sučelili profesori Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu, dr. Gordana Šurlan Momirović i profesor Miladin Ševarlić. Danas nastavljamo zbog velikog interesovanja priču na istu temu, ali govorit ćemo i o istinama i zabludama, onome što zovemo zdrava, odnosno organska hrana. Sa nama će ponovo biti profesor Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu, doktorka Gordana Šurlan Momirović. Ona je šef katedre za genetiku, oplemenjivanje biljaka i seminarstvo i predsjednik udruženja Biodinamika Zoran Petrov. Predlažem vam da ostanete uz nas.
Iznenada noć se spustila preko krova pa u dvorište. Prve zvezde čim se pojave u tvom oku nađu skrovište. Opet bi krenuo tamo kuda idem noćima, da se sklonim i da slučajno potonem u tvojim očima. I krene sve isto ko pre, u kratkim talasima. I osetim da dolazi plima. Na polju je vreme pogrešno, skoro da me i ne zanima. Ja bi s tobom negde otišao, pa bi tamo bili danima. Jer ti nosiš to bademe i so, i u oku zrake sunca. Ti oteraš sve hladne talase, da ne stignu do mog srca. Kada dan je dug, mirišeš na jug i sve na dobro krene. Jer ti nosiš to bademe i so. S tobom negde otišao, pa bi tamo bili danima. Jer ti nosiš to bademe i so, i u oku zrake sunca. Ti oteraš sve hladne talase, da ne stignu do mog srca. Kada dan te iznenada noć se spustila preko krovata u dvorište.
11 sati i 10 minuta, poštovani slušalci, kao što ste čuli već u generalnoj najavi, nastavljamo priču od utorka i govorimo o svemu onom što znači zdravu, organsku, modifikovanu i kakvu god hranu. Danas ćemo čuti nastavak priče praktično od utorka. Sa nama je ponovo u studiju profesor Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu, doktorka Gordana Šuron-Momirović, šef katedre za genetiku, oplemenjivanje biljaka i semenarstvo. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala.
Iz opravdanih razloga sa nama nije u studiju njen kolega i sagovornik od utorka, profesor Miladin Ševarlić, ali zato imamo i te kako adekvatnog sagovornika za ovu celu priču o kojoj govorimo, a to je predsjednik udruženja Biodinamika, gospodin Zoran Petrov. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, sekretar udruženja
sekretar
za biodinamičku poljoprivredu Srbije.
Koji nam je došao iz Vršca, tako, ili okoline, da tako kažem, i pričat ćemo o tome čime se on zapravo bavi i kakva je razlika između hrane koju konvencionalne, da tako kažem, koju kupujemo u našim marketima i na pijacama i ono koju on uzgaja. Profesorka, prvo da vas pitam, mi smo prošlu emisiju završili onako dosta burno, da tako kažem, u utorak, i vi ste u posljednjoj rečenici rekli, kada sam ja konstatovala da li možete s profesorom da se složite bar da ne treba da uvozimo genetski modifikovanu hranu, to jest da proizvodimo u Srbiji, tačnije da budem precizna o čemu smo govorili, ali da je budućnost Srbije u organskoj hrani, vi ste rekli, e, tu bi tek imala šta da vam kažem o istinama i zabludama vezano za organsku hranu. Da li možemo zato da nastavimo tačno tu gde smo stali u utorak?
Pa evo, ja možda sad nisam baš pravi govornik za organsku hranu, jer se ne bavim proizvodnjom organske poljoprivrede. Pošto sam profesor genetike, više mi interesuju genetički modifikovani organizmi, ali ono, ovo je sve moje mišljenje. A kod nas postoje čitavi klanovi i ulažu se pare u čitave te grupe koje podržavaju ovaj način proizvodnje biljaka ili onaj. Znači, postoji konvencionalna poljoprivreda, postoji organska poljoprivreda i postoji ta biotehnološka ili genetički modifikovane biljke koje se proizvode. Prvo da kažem da nikad ne možemo da kažemo da je zdrava hrana, jer čovjekova težnja je uvijek bila da proizvodi zdravu hranu. Znači, on ne želi da proizvodi bolesnu hranu, znači hranu koja sadrži loše supstance, koja je lošeg izgleda, loše kvaliteta i tako dalje. Možemo reći lepo samo da je to organska hrana, znači genetički modifikovana hrana je zdrava i konvencionalno proizvedena hrana je zdrava. Znači, mi se svi trudimo da proizvedemo zdravu hranu. Što se tiče organske poljoprivrede, to je sada jedna moda koja je zavladala u svetu. Čak postoji i bolest vezana kod ljudi koji jako puno koriste samo organsku hranu i vode računa o sebi, pošto je došlo do hipokrizije u razvoju društva, a naročito hipokrizije u razvoju kapitalizma. Na zapadu je borba kako će se lepo provesti uveče i kako će raditi 24 sata i kako će se zdravo hraniti, odnosno da uzima samo organsku hranu. To sam ja doživala još 2002. kada sam bila na proslavi 2002. 3. godine nove godine u Kanadi, kada je moja drugarica koja je otišla odavde i bila 3, 4 ili 6 godina u Kanadi, počela da kupuje organske pomoranče. Ja sam onako, nisam ni znala u to vreme toliko šta je to, šta oni to zovu organsko. Onda sam se začudila kao onako inteligentno biće, gde oni to proizvode, te organske pomoranče? Prvo, da bi neko drvo posadili, da bi rodilo, treba 4 do 5 godina. Zemljište je zagađeno svugde u svetu, pa gde oni to proizvode, te organske pomoranče? I samo se traži hrana koja je organskog porekla. Kad su mi rekli da kupuju organske piliće, ja sam shvatila onda, za pile sam shvatila da je ono pile koje mi jedemo sa sela, da je to organski proizvedeno pile.
pretpostavljam da moj drugi sagovornik, gospodin Zoran Petrović, te kako ima šta da kaže na ovaj uvodni deo priče. Posebno pretpostavljam da ćete reagovati i na to da su oni ljudi koji se hrane time što zovemo organska hrana, da oboljevaju, jer vi mislite potpuno drugačije.
Pa, ne znam da li mislim drugačije, ali možda bih dodao par stvari kad je u pitanju bolest. Postoje razni uzroci za bolest. Znači, možda bude sigurno i hrana, možda bude naše okruženje, možda bude naša predispozicija za neku bolest, da li ćemo je dobiti ili ne.
Ali ja se izvinjam, moram zbog naših slušalaca uvedem vas u cijelu ovu priču. Vi ste živjeli u Norveškoj.
Pa živeo sam i u Australiji.
I da, i rešili ste da se vratite u Srbiju i da živite na farmi gde ćete uzgajati. Evo, imamo kontradiktorne dve priče. Profesorka je sa katedre za genetiku, dakle gledamo negde nauku napred u neki 21. 22. vek, a vi se vraćate u vreme predaka, ako sam dobro shvatila, je to?
Pa nema kontradikcije između nauke i ovoga čime se ja bavim i čime se bavi jako puno ljudi u svetu, ukoliko se stvarno držimo i nauke i ovoga biodinamičke poljoprivrede. Znači, biodinamička poljoprivreda je začeta 24. godine, znači skoro 100 godina, upravo zbog toga što se uvidjelo već tada da dolazi do degradacije zemljišta korišćenjem veštačkih đubriva, ta prva koja se pojavila, i da dovodi do degradacije hrane koja se tada, znači to je bilo pre 90 godina, tada se primetilo da zemlja više nije ista. Danas imamo situaciju da baš pre mjesec dana bila jedna gospođa iz Švajcarske koja se bavi uzgajanjem povrća, organskog, biodinamičkog povrća u zatvorenom prostoru, koje odveo sam je da vidi sedmu klasu zemlje na mojoj farmi, i ona je rekla da je to zemlja kao najbolja zemlja koju imaju u Južnoj Nemačkoj. Znači, mi imamo jako kvalitetnu zemlju, nismo ni svesni toga. Ali bitno je da se kaže ovo što je profesorka spomenula o organskoj hrani, bitno je da se kaže da standardi za organsku hranu toliko se razlikuju od zemlje do zemlje, da imate slučajeve da ta organska hrana bliže konvencionalnoj nego biodinamičkoj hrani.
A inače, biodinamička hrana, kakva je razlika između organske i biodinamičke? Koliko sam ja shvatila, to je jedan zaokružen proces na farmi, tu su i biljke i životinje, jedne druge pomažu da rastu, i nema uništavanja insekata i bilo koji.
Pa biodinamička poljoprivreda je prva organska poljoprivreda u stvari. Sve iz nje je kasnije nastalo. Biodinamička poljoprivreda je jedan sistem koji je proveren hiljadama godina, znate, koji je napravio ovu civilizaciju. Poljoprivreda je napravila ovu civilizaciju. I to je sistem koji je naravno unapređen novim saznanjima o samoj prirodi na jedan drugačiji način od naučnog načina, bez mikroskopa, već posmatranjem i ulaženjem u procese koje vladaju u prirodi. Međutim, tu postoji jedna, ušli smo jednu jako interesantnu temu, znači govorim sa stanovišta biodinamičke poljoprivrede, sistema koji je jedinstven u svetu, znači kogod radi biodinamičku poljoprivredu, na isti način radi bilo gde u svetu. Znači to je jedan standard.
Za razliku od organske, što nije slučaj,
naravno,
tako?
Naravno. I u našem sistemu mi stvarno proizvodimo najzdraviju moguću hranu, uzimajući u obzir zagađenje vode, kiše, zemljišta. Znači, sa svim tim faktorima mi uspevamo da dođemo do najzdravije moguće hrane.
Je to po sistemu najjači opstaju, koliko sam shvatila, ili
pa nije ne? To, ne taj sistem najjači opstaju, nego to je jedan suživot sa svim tom što je na našoj farmi. Od korova, koje mi ne smatramo neprijateljima, koji imaju veoma važnu ulogu za zdravlje zemljišta, do samog pristupa obrađivanju zemljišta. Znate, nema oranja. To je napušteno i u Americi, ali sad moraju zbog korišćenja.
Zašto je oranje štetno?
Pa zato što se, znate, ti mikroorganizmi koji ne vole da su u dodiru sa vazduhom, vi ih stavite u dodir sa vazduhom, je li tako? I obrnut. Tako da se menja potpuno životne okolnosti za te naše saveznike u tlu. E sad, ja opet da se vratim, da u stvari prokomentarišem što je profesorka rekla, ne postoji zdrava genetski modifikovana hrana. Barem ne postoji ni jedan naučni rad koji je rekao da je ta hrana zdrava za nas. Jer radovi koji postoje, uglavnom u 99% slučajeva štampali su i radili su ljudi koji su vezani za industriju. I mi ne govorimo tu o nauci, jer ne postoji ni jedan naučni rad koji potvrđuje vrednost genetski modifikovane hrane. Mi govorimo o jednom komercijalnom proizvodu.
I o lobiranju zapravo,
naravno,
i o zaradama.
Naravno. Tako da, znači ja imam 45 krava, imam 33 hektara zemlje i za mene ne stoji nikakav lobby. Ja se to bavim zbog moje dece, zbog njihove dece, i to radim puna srca i to je ono što me pokreće. Imam 52 godine, nadam se da ću živjeti još 40 godina, ću se baviti biodinamičkom poljoprivredom.
Ali ako su ostala deca, kako vi to gledate, zatrovana drugom hranom, onda šta to znači?
Ne,
deca će...
Ne, upravo je smisao u tome da ja želim da moji budući zetovi, snajka, budu zdravi, da oni isto jedu zdravu hranu, da vaša deca jedu zdravu hranu, da je ta hrana dostupna. Mislim, kad kažem zdrava hrana, mislim na biodinamičku hranu koja je u odnosu na drugu hranu koja je u ponudi zdrava hrana.
Sad, moram da vas pitam, verovatno će protivnici reći, pretpostavljam da će i profesorka pričati o tome, da je dosta priče i o prinosima, koliko imamo mogućnosti da na takav način proizvodimo hranu, jer danas je sva priča o tome da nam trebaju veliki prinosi, izdržljive biljke zbog gladi u svetu, zbog potrebe za hranu.
Da vam kažem, glad u svetu, na zapadu mi bacamo toliko hrane da je dovoljno da se hrani ohoho ljudi.
Znači, samo imamo, ono što se baci.
Da, mi imamo dovoljno hrane. To, cela ta priča o borbi protiv gladi u svetu, koja u stvari bila jedna od glavnih tema kada se krenulo sa savremenom poljoprivredom, ta zelena revolucija. To je, naravno, prazna priča. Isto imamo gladne, kao što smo imali i tada, ima nas više, ali otprilike isto ostalo. Posljedice vidimo te zelene revolucije u svetu, da je došlo do velike degradacije obradivog zemljišta. U Srbiji vidimo, ne vidimo još uvek da je zemlja oštećena, ali vidimo da su nam sela prazne. Genetski modifikovana hrana je završetak te revolucije, koja će dovesti do toga da mi na kraju nećemo biti ni vlasnici svoje zemlje. Ali pre, ako mogu samo da postavim jedno pitanje, ja vas sad prvi put vidim, gospođo profesorke, mene interesuje da li vi imate bilo kakve veze sa bilo kojom kompanijom, direktno ili indirektno, koja se bavi genetskim inženjeringom?
Evo, ja da odgovorim, ja sam profesor na fakultetu, znači samostalni strelac, vrlo opasnom problematikom se bavim, jer su mi čak i na fakultetu rekli možeš da stradaš od toga što govoriš. Znači, ja nemam ni sa jednom kompanijom nikakvog dodira. Ja jesam posetila Monsanto kada sam bila u Americi, ali nešto su me oni pozvali, nego zato što sam bila zainteresovana. Ja sam bila godinu dana u Americi kao Fulbrightovac i posetila sam Monsanto, i tamo neka dva moja studenta, bivša, rade, i prosto me je interesovalo kako izgleda proizvodnja i šta oni rade. Ja sam bila u Mizuriju, blizu St. Louisa, gde se Monsanto nalazi. Znači, ja nemam nikakva dodatne prihode, nisam finansirana od njih, nego prosto je to, znači, pitajući svakog genetičara, 95% genetičara će reći da je to jedan vid selekcije, novi vid selekcije. Prvi put se čujem za ovaj vaš vid proizvodnje hrane, što ja ne podržavam. I lepo ste rekli, vi to gajite na vašem imanju i gajite za vaše unučiće, praunučiće. Ali vi ne gajite za svet. Zaista, da nije bilo zelene revolucije, zbog koje je jedan od naučnika dobio i Nobelovu nagradu, kada su stvoreni hibridi, vodeći hibridi u svetu, da prehrane i životinje i ljude, hibridi kukuruza, znači, ne kažem da se tada nisu koristili ta hemijska sredstva, koje su veliki problem, znači, podignuti su prinosi na visok nivo. I mi bez klasične proizvodnje hrane ne bismo preživeli. I bez te zaštite, i bez hemijske zaštite. Ja zašto mislim? Mislim, na primer, na pšenicu. Koliko to na pšenice treba, koliko to na kukuruza i soje. Znači, za ta mala gazdinstva mi se možemo igrati i možemo. Kad sam prošli put rekla organska poljoprivreda, znate zašto mi se ne sviđa ta organska? Treba da se bavimo. Ali sada i tu postoji lobi, kao što postoji lobi za GMO i protiv GMO, i znači jednostavno forsiraju, plaćaju se sredstva da ljudi počinju da se bave organskom poljoprivredom. I mi smo evo na fakultetu, na mojoj grupi na ratarstvu i povrtarstvu, osnovali master studije i to je sada jako moderno. Znači, i u nauci postoji moda. Te je moderno GMO, te je moderna organska poljoprivreda, te je moderna klasična poljoprivreda kojom se vi bavite, i tačno da je svet i počeo da se razvija. Kultura svetska je počela onog trenutka kada je onaj čovek koji je jurio životinje, znači lovac i onaj sakupljač semena, kada je to posejao i kada je pripremio prve životinje, kada je počeo da se bavi zemljoradnjom, tada je počela ljudska civilizacija. Tada je počeo da slika, tada je razvio govor, tada je razvio kulturu, počeo da razvio kulturu. Znači, poljoprivreda je glavna grana u proizvodnji kulture kod čoveka. E sada, vremenom je čovek normalno vršio devastaciju ili uništavanje zemljišta sa tim novim tehnologijama, sa novim hemijskim sredstvima. Znači, ja nisam generalno protiv organske poljoprivrede, neka se svako bavi, ali nemojte reći da je nama jedini cilj u ovoj zemlji da se bavimo organskom poljoprivredom, jer mi od toga nećemo preživeti. To je skupa tehnologija, a onda najčešće nije, čim vam tu treba etika i moral koji u današnjem svetu ne postoje.
Izvinite, gospođo, ali nemojte da postoji etika i moral u današnjem svetu.
Ne postoji, da vam kažem, ne postoji ni na nivou države, a da ne kažem na nivou poljoprivrede. Znači, taj seljak mora da je etičan i da ne koristi sredstva. On mora da je etičan i moralan da ne koristi koji način proizvodnje će. E, ja sumnjam u to da će zaista ti naši seljaci, i zbog toga sam rekla, imam šta da vam kažem. Znači, čim ja moram, onda su počeli moje kolege na jednom od kongresa, da moramo da stvaramo organske sorte. Znate, koliko godina
ako
treba...
Ako se kaže da stvaramo organske,
treba
znači
14,
to opet
10 do 14 godina.
Dolazimo do nauke, opet do nečeg što je
da
veštački, ako kažete
ne,
stvaramo.
Ne, nauka nije veštačka. Molim vas, nemojte tako da pričamo. Nauka jeste bazirana na tome, jeste fundamentalna, ali Sjedinjene Američke Države jesu krenule napred i koriste ove genetičke modifikove, zato što su te svoje nove tehnologije primenili u praksi. Znači, nauka i služi za to, ne da bi se bavila nauka radi nauke, da se pišu doktorati.
Niste me razumeli, izraz kad kažu da stvorimo neku sortu kod ljudi već izazove neki strah, to treba da nam objasni.
Pa zašto stvaranje sorti, to je kreiranje, stvaranje novih hibrida i novih sorti. Zašto strah? Pa šta je čovek uradio? Od pre 10.000 godina, pre nove ere u Mesopotamiji, on je tada onu pšenicu koju sam prošli put ja spomenula, koja je nastala ukršanjem tri različite vrste. Znači, genetički inženjering prirodnim putem je stvoren. Znači, prvo je stvorena tvrda i meka pšenica, imaju tri različite ta genoma, tri različite seta hromozoma poreklom iz različitih vrsta. On je tu pšenicu, znači, stvorio, on je kreirao. Čovek je uzeo evoluciju u svoje ruke i vršio je evoluciju biljaka i životinja do dana današnjeg, normalno praveći i greške u toj primjeni svojih tehnoloških i naučnih iskustava.
Gospodine Petrov, kada čujete sada, vi pominjate takođe neke vrste koje moraju da žive zajedno, da bi jedne drugu...
Ali ja moram da se vratim par minuta unazad, jer ovo da nema etike morala, to me, iskreno da kažem, šokiralo.
Ali morate priznati, mislim da, da profesorka govori generalno, ne o pojedincima.
Ne može
koji...
se govori generalno. Znači, ja imam 45 krava.
Na osnovu čega bi vi bili sigurni da sutra
nije,
u da... Srbiji da verujete svim mogućim inspekcijama, kontrolama, da se poštuju svi standardi, sva pravila? Prosto smo naučeni da ne verujemo čak ni deklaracijama.
Ne, ne, to se razumem. Deklaracijama ne treba ni verovati, jer vi ste kupac. Poljoprivreda ne sme da bude ekonomska kategorija. Od toga život zavisi. Ali samo da se vratim na ovu Fulbrightovu akademiju. Fulbrightova akademija finansira do Monsanta, Sanofi Aventis je finansira i dve kompanije koje su doguše u genetski modifikovanoj hrani, znači Campbell Soup, koje, znači sve njihove supe imaju genetski modifikovane sastojke, i ovaj Whole Foods Market. Znači vi ste indirektno vezani za te kompanije i vi ne možete pričati o genetski modifikovanoj hrani, jer dolazi do sukoba interesa. Znači Fulbrightova akademija, gdje vi ste član borda, ona je finansirana od Monsanta.
Ovako ja da vam kažem, znate šta, Fulbrightova stipendija.
Ja sam Fulbrightov stipendista. Gospođa, evo ga papir. Fulbrightova akademija nauke i tehnologije. I ovdje vi stojite na vaše ime na listi kao član borda. Members of the board and conference participants. Dr. Gordana Šula na Univerziti u Belgrade, Srbija. I ispod kaže recent sponsors, znači ne, ovaj...
To je nešto drugo, da vam kažem. To je akademija.
To je, znači,
da, da,
Monsanto, to je... Sanofi Aventis i tako dalje, i tako dalje. Znači, to je, ja sad ne ulazim u to kako oni finansiraju, kako oni daju pare, kako ti učesnici dobijaju pare, da li su im plaćene karte, nisu plaćene karte. Znači, ovo ne možemo da razgovaramo o genetski modifikovanoj hrani, jer vi niste nezavisni. Ja sam nezavisan, ja imam svoje krave, imam svoju zemlju, ja ne mogu sa 45 krava da hranim samo svoju porodicu. Da. Za jednu porodicu dovoljno 3 krave. Znači ja moju hranu prodajem drugim ljudima. I ti ljudi možda sada slušaju, oni dolaze kod mene na farmu i oni vide šta ja radim sa tim životinjama. Oni vide kako ja gajim moju hranu, oni imaju poverenje u mene. Zbog etike i morala. Jer mi ako hoćemo da zaštitimo život, onda ne može da se postavi pitanje etike i morala. Imamo primjere gde nema etike i morala, ali mi nećemo gledamo te primjere, jer ti primjeri su zlo za svakoga.
E, pa ja o tome i pričam. Prvo da vam kažem. Znači,
što se tiče Amerike, da, izvinite, da, mora da se kaže, ponovit ću, ne postoji ni jedan naučni rad koji kaže da je genetski modifikovana hrana zdrava. Vi ste rekli da je zdrava.
Da.
Sada su počeli da se pojavljuju radovi, vi to znate bolje od mene, jer se time bavite. Ali mi možemo da vidimo indirektno koliko je ona štetna. Imamo i naučan rad u posljednjih par godina, ali indirektno možemo da vidimo u Americi, gdje se koristi od 80. godina. Bili ste u Americi, vidjeli ste koliko ima ne debelih, nego predebelih ljudi. 37% od kad je uvedena genetski modifikovana hrana. To je, daću vam ovaj papir ako niste znali, to je njihova zvanična statistika.
Evo, gledajte, možemo, gospodine Petro, samo da pružimo...
Samo da završim. Da, da, imam još dva primjera samo.
Ne, ne, ali ne mogu na sve da vam ne može da
vam dati, pa ćete nastaviti s vašim primjerima.
Ajde, ovo su dve rečenice samo. Znači... ovdje se vidi krivulja od 80. godine koliko je skočio broj obolelih od gojaznosti. Broj zatvorenika.
I mi smo na dobrom putu.
Broj zatvorenika 80. godine bio 500.000 u Americi. Danas imamo 2,9 miliona. Od toga imamo još 4,2 miliona koji su na uslovnoj slobodi. I što je najgore, koje pokazuje vezu sa hranom, da je hrana uzrok svega toga, za gojaznost znamo, ali za kriminal to je možda malo natignut, ali za to ima dokaz. Jer svinje koje se grane stočnom hranom postaju agresivni, moraju da im daju sredstva za smirenje. Ali ono što je zabrinjavajuće, to je broj dece obolele od ADHD, nedostatak koncentracije i hiperaktivnosti. Oni deci od 5 godina daju sredstva za smirenje. Ta deca se leče biodinamičkom hranom. Ne organskom, nego biodinamičkom. Samo krenu normalno da jedu i budu bolji.
Jer sad ja mogu,
da se vratimo prvo
ja se izvinjavam, da.
Prvo moram
da vam kažem za Fulbrighta. Fulbright kao i Humboldt su najveće svetske naučne stipendije. Znači, ko to dobije, to je vrh naučnog kadra, normalno ko konkuriše. Znači, ja sam uspela 2002. dobila sam i 1991. godine, ali nisam otišla zbog sankcija koje su uvedene Jugoslavije, nisam otišla u Ameriku, znači 2002. sam otišla i ponosila sam na tu stipendiju. A to što sam u tom osnovano je neko društvo Fulbrightovaca, normalno, i ja sad i ta što Monsanto učestvuje u donaciji i organizovanju tih skupova, ali ja sa tim nemam veze. Ja znači nisam dobila nijednom pare da bih otišla u Ameriku. Inače je sada američka vlada organizovala jedno posetu američkim državama naših kolega sa fakulteta i iz instituta da posete te centre za genetički modifikovanu hranu. I ja sam poslala dvojicu kolega koji će i otići da vide i da vide da bi se bolje upoznali, da vide da li ima smisla baviti se ili nema smisla.
Izvinite, znači,
ne dozvoljavam da me prekinete. Onda, isti slučaj je kao i sa kolegom Ševarlićem. Znate, ljudi znaju samo da napadaju i da pričaju. Lepo pričate, ljudi su debeli, ova bolest dece koja ne mogu da se skoncentrišu. Da niste možda pomislili da ta deca ne mogu da se skoncentrišu ili nemaju dovoljno pažnje roditelja. Ajde, malo da uključimo samo mozak.
Zato što je to više pretpostavljamo uzrok.
Onda nećemo da kažemo da je televizor možda uzrok isto takvog ponašanja, jer su prepušteni sami sebi, nervozni su, sede u kući, nemaju površine kuda da se šetaju i da izlaze napolje, nema druženja. Nema etike, nema morala. E sad ću vam reći još nešto. Što se debelih tiče, lepo ste rekli, od 80. godina je počela ta težnja. U Americi, ja znam zašto su debeli, koriste brzu hranu, Englezi su počeli od 2000. pa nadalje isto tako da se goje. A da vam kažem, ne zaostajemo ni mi. Znači, mi ne koristimo genetički modifikovane, to je nekretanje i sedenje u kolima i visok standard življenja. Znači, debljina nema veze sa genetički modifikovanim organizmima.
Moramo ovde kratko da napravimo pauzu, da čujemo reklame i onda nastavljamo razgovor. Ja mogu gotovo da se isključim da ne bi oduzimala vaše vreme. Eko.
19. januara Maria Stuart, Donizetijeva opera, uživo iz Metropolitena u bioskopima Cineplex. Kartu u prodaji www.cineplex.rs.
Eko. 11:37, obećala sam kratak predah od priče uz reklame i sada nastavljamo dalje. Profesorka, hoćete još nešto dodati vezano za ovo što je gospodin Petrov govorio o štetnosti genetski modifikovane hrane i da postoje ipak neki dokazi naučni, vi tvrdite suprotno ili ne?
Da, dokazi naučni ne postoje, postojala je ona priča o pacovima, postojala, možete na YouTube okrenuti i razne priče kruže, to su ljudi koji su zaplašeni. Znači, mi pričamo o zaplašenim ljudima što se tiče genetički modifikovane hrane. Znači, mi je možemo koristiti, mi moramo da imamo izbor da li želimo da je koristimo ili da je ne koristimo. Znači, isto tako, da li ćemo koristiti tu organsku hranu ili je nećemo koristiti.
Moram da vas pitam, zašto nema oznake, zašto traže proizvođači genetski modifikovanih organizama da ne stoji u deklaraciji?
Zato što je velika, znači veliko je podignuto javno mnenje protiv genetički modifikovanih organizama i jednostavno narod ne bi uzimao, ali ja sam isto za to da se obeleži, da se odlučimo da li želimo ili ne želimo. Znači, genetički modifikovana hrana je počela da se proizvodi od 90-ih, od 94. 96. pa na ovamo. Znači, 80-ih su pronađeni ti molekularne makazice ili skalpeli koji seku DNK i izvršena hibridizacija različitih DNK molekula različitih vrsta i od tad se pokušava da se dobiju novi organizmi. Ali da vam kažem, vi imate u velikoj upotrebi genetičke modifikovane biljke koje se koriste za proizvodnju lekova, onda za proizvodnju, na primjer, u biotehnologiji, za proizvodnju mleka, za proizvodnju insulina. Znači, insulin se proizvodi genetički modifikovanim bakterijama.
Da li to znači da mi, bez obzira što imamo zakon o zabrani prometa, uvoza i proizvodnje, indirektno koristimo i u Srbiji genetski modifikovane organizme?
Pa mi ne koristimo, jer kod nas je zabranjeno. Znači,
ali
mi ne možemo...
proizvode neke koje otkud mi znamo,
pa,
ako ne
jest,
stoji.
Ako nema deklaracije da može da se uveze i da normalno onaj kupac koji uvozi robu mora da uzme deklaraciju i da pita. Znači, postoje laboratorije, sertifikovane laboratorije koje se bave proučavanjem i ispitivanjem. Znači, kod nas ne postoji genetički modifikovana hrana. Znači, u manjim procentima preko leta oni naši poljoprivredni proizvođači u Vojvodini vole da gaje genetički modifikovanu soju, ali je to zabranjeno. Ali to nije zabranjeno zato što je otrovno, nego jednostavno u to je uključena i politika i biznis. I normalno da su velike kompanije, ja ne bežim od toga, da su velike kompanije preuzele naučnike, znači hteli su da ujedine nauku i proizvodnju hrane.
Gospodine Petro,
moram da se vratim na vaše kolege koji su upućeni u Ameriku na upoznavanje sa GMO. To znamo iz jednog kablograma koji je Wikileaks objavio, to je iz 2010. Znači da su oni tada već za neki rok, ja ne znam koji vremenski, odredili $19,000 da se pomogne, da se stvori jedna medijska pažnja i da se narod edukuje o koristi biotehnologije u Srbiji.
Znači, lobiranje za GMO.
Naravno,
u Srbiji,
naravno.
Na to mislite.
Da ti napori treba da pomognu Srbiji da budući član Evropske zajednice Srbija bude kao saveznik za zajedničke interese i uverenja da se bore protiv Evropske zajednice, to jest stava Evropske zajednice protiv GMO hrane u godinama koje su ispred nas. Tu je tadašnji ministar koji je imao državnu platu, Saša Dragin, sad ima državnu hranu, pitao Ameriku za pomoć i tu su još bili neki koji su i danas tu, koji su isto obećali da će da bude. Znači, zato sam vam rekao, jeste, svaka čast Fulbrightu, oni onog trenutka kada prime novac od neke kompanije, znači tu više nema nezavisnosti. To su, ne može sudija da bude neko koji ima bilo kakve veze sa nekom kompanijom da im sudi. Kako vi smete da pričate protiv GMO kad ste dobili od Fulbrighta stipendiju,
da,
naravno.
Da,
druga
čemu
stvar,
je sad ovde ovaj problem što sam bila Fulbrightovac?
Stvar u tome zato što je finansiran Monsanta. I ova akademija gde ste vi sada, to je finansiran Monsante i od Sanofi Aventis.
Pa, da li je on jedini financijer toga?
Molim?
Da li je Monsanto jedini financijer tih sastanaka?
I druge biotech kompanije, Sanofi i Aventis.
Nisu samo biotech, pa normalno kompanije
Aventis,
koje imaju...
Aventis, izvinite, bavi se poljoprivredom, genetskim inženjeringom.
Pa da. Ajde dođemo malo da nastavimo o suštini da pričamo.
Da.
Ovo je
sad,
već...
nije stvar o paranoji. Znači, genetski modifikovana hrana je komercijalni proizvod za koju ne postoje dokazi da ona zdrava za nas, a postoje dokazi da nije zdrava. I ti dokazi polako, postoje nezavisni naučnici koji nisu primili ni indirektno ni direktno novac od neke kompanije.
Ja vam to neko takođe garantuje ili ne, i to nismo sigurni.
Da vam kažem, a koji je interes?
Sjetite se samo priče o vakcini, recimo, od pre
znači, par godina,
kompanije. Pa se ispostavilo da ipak i za one koji smo mislili da su nezavisni, da nije baš tako.
A koji su bili protiv vakcine?
Mislim, za.
Pa naravno da su bili za i plaćeni od kompanije, pa o tom ja pričam. Znači, sada već imamo, evo vidite, ovo je, gospođo, znači, ovo je jedan časopis za toksikologiju iz 2012. godine. Znači, uticaj glifosata, herbicida glifosata, znači, to je jedan, glifosat je jedan demonsko sredstvo za borbu protiv biljaka. Ima dvojako dejstvo. Znači, vezuje molekule minerala koji su neophodni za ishranu biljke. Znači, biljka se iscrpljuje, nema hranu, postaje slabija i uništava zdrave, korisne bakterije na površini korena biljke koje brane tu biljku od patogenih. I vi imate onda u zemljištu ogroman broj loših bakterija koje uništavaju tu biljku. Ove godine smo imali ove popularne aflatoksine koji su proizvod fusarium mikroorganizama, gljive. Niko ne govori otkud fusina, zato što koristimo total u ogromnim količinama gdje je glifosat prisutan. I sada, samo izvinite, i ovaj, jako je važno da se zna da to što kaže profesorka za GMO hranu, koliko je ona zdrava, u Danskoj sada napuštaju genetski modifikovanu soju. Nije tačno da je ljudi vole, ljudi ne znaju. Jer su slagani da će biti bolji prinosi, da će biti manje korova. To nije slučaj. Ima 28 sorti korovskih biljaka koje su postale otporne na glifosat. I ne samo su postale otporne, nego se 100 puta više koristi taj herbicid nego što se ranije koristio. Znači, više zagađimo životnu sredinu korištenjem tog glifosata, koji kada uđe kao hrana, zna se za piliće, to imam negde ovde, sad je rađena nedavno studija, znači pobije sve korisne bakterije u želucu pilića, a ostanu one koje ubijaju klostridije i salmonele.
Ajde, da li sad ja mogu da kažem?
Znači, jednostavno, kad ste malo pre pričali o tome da ne koristite ni obrađivanje zemljišta, znači, zaista me podsjeća to na mormonsku crkvu i na mormone. Da vam kažem, i oni bave se poljoprivredom iz 19. veka i mogu samo sebe da prehrane, znači, ne mogu da izvoze amiše i tako dalje, ne mogu da izvoze i za druge. Da li možemo toga da živimo? Kažete, treba da sačuvamo te anaerobne bakterije, znači, koje ne koriste kiseonik. Pa mi zato i vršimo obradu zemljišta da bismo uveli kiseonik u zemlju i da bi radile te aerobne bakterije koje su korisne za biljku. O tome neću da pričam. A sada jednostavno govorite, baš lepo kažete o Roundup herbicidu ili glifosatu, fosfatu, da je on jedan od najjačih totalnih herbicida i jeste, to je promašaj Monsanta i kompanija koji su stvorili, znači, ove genetički modifikovane biljke otporne na herbicide, jer ti herbicidi uništavaju ove korove. I još nešto što morate da znate. Znači, to smo mi svesni toga i smatramo da je to minus u proizvodnji genetički modifikovanih organizama. Ali ne možete vi nama reći da treba zaustaviti nauku i da ne treba ići dalje i baviti se novim biotehnologijama. A ono što bih htjela da kažem, ako vi stvarate genetički modifikovane biljke otporne na viruse, to je jako velika dobit. Znači, virus povećat će se prinosi bez upotrebe bilo kakvih sredstava. Mi se borimo protiv insekticida, baš genetički modifikovanim biljkama koje su otporne na te insekte koji ih jedu. Što se tiče aflatoksina, normalno, fuzarijom je prisutan i bile su ekološke...
Možete to zbog naših slušalaca da pojasnite?
Znači, što je aflatoksin, to je kancerogena substanca koja jedna gljiva proizvodi u posebnim uslovima, kada možda nije bilo dovoljno vlage, bila je velika suša i tako dalje. I hrana, zato vam kažem, hrana je jako problematična ako se dobro ne skladišti i ne čuva. Znači, to je još veći problem. A to genetički proizvedena hrana nije otrovna, nema dokaza da je otrovna, koristi se već 20 godina i radovi koji postoje, evo sada su Francuzi radili, to je jedan poznati naučnik radio, znači napravio je taj eksperiment sa mišom koji nije bio postavljen kako treba. Znači, mi nema tu da li smo mi plaćeni ili ne. I normalno, moja težnja je da upoznam svet, da se mi ne plašimo, ali ne znači da mi treba da koristimo, na primjer, genetički otporne sorte na Roundup herbicid. Znači, a narod koristi u velikom procentu te herbicide.
Genetički... Da li možete, profesorka, da nam objasnite, pošto mi inače ne znamo šta jedemo, nevezano za da. Genetski modifikovanu
Evo,
hranu,
da.
Kada pročitamo sve ono sa E i razni pesticidi, da. Konzervanci, da li
Evo,
znamo zapravo šta mi
jedemo? Ne, mi ne znamo šta jedemo. Evo, danas vam je sprovedena neki dan proučavanja riba u nekom vodotoku i pronađene su da su one mu mutiraju. Najviše mutiraju od pesticida i herbicida koji se koriste. Znači, izlivaju se u otpadne vode, u reke ide i tako dalje. Zato mi je smešno da mi pričamo o organskoj poljoprivredi ili ovoj vašoj poljoprivredi, kad mi znamo kakve su vode u Vojvodini, kakvo je to zemljište. Mi treba da se trudimo i treba da održavamo tu poljoprivredu na najvišem nivou. Ali ne možemo ni pričati da je to potpuno zdrava hrana. E, tako.
Tu ćete se verovatno složiti kada
naravno,
pričamo
pa zato
i o ovome što već...
Pričamo protiv GMO hrane. Da nam se ne desi i to... Potpuno zagađenje prirode, jer te reke koje su zagađene, zagađene su od Monsanta, nisu zagađene same od sebe. Znači, korišćenje herbicida i pesticida koje proizvodi 6 kompanija u svetu ili 5, zagadile su ovu prirodu. Sad hoće da je potpuno unište. I to je to demonsko zlo koje se nadvilo na Srbiju. To ljudi treba da znaju. Nema tu nauke. Nije urađena ni jedna dugoročna studija duže od 90 dana o štetnosti ili koristi GMO hrane. Ta studija koju gospođa spominje da je uradio taj francuski naučnik, to je prva studija. Možda se prebaci i ovo ili ono, ali vidjet ćemo još da li stvarno je tako. Ja mislim da nije tako, ali nisam ja mero da naravno da sudim o tome. Ali gledajte, ima jedan novi kukuruz, genetski modifikovan koji radi Monsanto sa još, da li Bayer ili već koje, koji ilegalno ulazi u Evropu brodovima, jer su Amerika izborila da samo 6 brodova se kontroliše na carini kad dođe iz Amerike.
A u znači, sedmom pretpostavljate da je nešto sporno.
Ne, 6, dolazi hiljade brodova, znate, ali samo 6 kontroliš. Znači, taj kukuruz je 14 dana hranjen, pilići su hranjeni sa njim, 14 dana da bi se vidjelo samo koliko pilići dobiju na težini. Ništa drugo. To je jedini rad koji govori o koristi tog kukuruza. I ono što je najvažnije, sva odobrenja za genetski modifikovane organizme koje su data bilo gde u svetu zasnovana su na naučnim radovima koje su te kompanije radile. A mi ne znamo šta je u njima jer su oni zaštićeni patentom, tajnošću. Mi ne znamo šta je to.
Profesorka, samo kratko da odgovorite na pitanje jednog našeg slušalca. Koja je razlika između hibrida i GMO kukuruza?
E da, to mi je juče pitala isto jedna novinarka. Znači, vi imate klasičnim putem dobijene hibride kukuruza i drugih vrsta, a imate i hibride dobijene genetičkim manipulacijama. Znači, da je ubačen gen za otpornost na insekte. I onda obeležavate ovaj hibrid koji je klasično ne genetički modifikovan, a ovaj drugi hibrid genetički modifikovan. Znači, samo je u jednom ili dva, tri gena koliko je ubačen u ovaj genetički modifikovan kukuruz.
Pa to nije tačno. Mislim, hibridi kukuruza, to su dva ili tri ili četiri kukuruza koji su ukršteni. Ovdje govorimo o potpuno drugoj vrsti. Govorimo o nečemu što ne pripada biljkama, a da se ubaci unutra. Znači, ako ubacimo gen nekog insekta u kukuruz, to više nije hibrid. To je genetski izmenjeno, to više nije biće koje je bilo
Samo se zove kukuruz.
I drugo, samo da kažem za te insekticide koje profesorka spominje, to je katastrofa. Pa više nisu otporni. Evo, ove godine u Americi nisam znao da ćemo doći do toga. Znači, ljudi imaju isti problem, ne znam kako se na srpskom zove taj root worm koja nagriza kukuruz. Znači, pojavilo se, postali su rezistentni. Ali... to onda...
Molim vas, samo moram da kažem. Znate, zaista je teško sa needukovanim ljudima pričati u koga ubrajam i mog kolegu Ševarlića, koji ne zna genetiku i nas
znači,
genetičara.
Pošto nije prisutan da
ali
da
dobro, ne želim ništa da kažem protiv kolege Ševarlića, ali ono što hoću da kažem, jednostavno ne razumete proces selekcije i ne možete vi meni, vi ste došli ovdje da branjate neku organsku poljoprivredu, sve vreme napadate genetiku. Genetički modifikovane organizme. Pa zbog toga sve to i proizilazi, jer se vi plašite da saznate istinu. Znači, mi kad odemo u Ameriku da nešto naučimo, znači, nismo mi ti koji treba da širimo propagandu, nego nauku koju smo tamo izučili i videli i koja treba da se primeni. I nemojte da se plašite, znači, ni ja nisam pobornik da se kod nas koriste genetički modifikovani biljaka.
Ajde da zaključimo.
Da. znači.
Šta Srbija treba da
jednostavno radi? Ne možete me učiti šta je hibrid. Nema, gospodine, znate šta je hibrid? To je ukrštenje samooplodnih linija i dobijanje hibrida.
Kukuruza.
Kukuruza.
Ali ne, znači, ne cvrčka i kukuruza.
Da. A samo moment. A ovaj drugi hibrid je isto to, samo što se u njega još ubace geni drugih vrsta. I normalno, i iz cvrčka da se ubaci, i da se ubaci iz bakterije, i da se ubaci iz narcisa. Iz narcisa se ubacuju geni za otpornost na neke bolesti, za otpornost na viruse, za otpornost na sužu, za otpornost na salinitet. I molim vas, neuki ljudi ne mogu da stanu na put razvoju nauke.
Zato smo vas i pozvali i očigledno da ovde treba da napravimo čitav jedan serijal, jer priči nikad kraja. I molim vas za kraj po jednu rečenicu, šta Srbija u okviru cele ove priče treba da radi, gospodine Petrov?
Znači, Srbija ne sme da promeni ovaj zakon zato što mi nećemo imati nikakve koristi od Svetske trgovačke organizacije. Jedino što mi prodajemo, to je poljoprivredni proizvodi. I ukoliko uvedemo genetski modifikovane organizme u Srbiju, mi taj kukuruz nećemo prodati nikome. Mi soju nećemo nikome prodati. Sada se traži organska soja. Sada mi možemo naš kukuruz da prodamo. Ali ne ako prihvatimo genetski modifikovane organizme. I ja to govorim kao otac dece, znači sa etikom i moralom. Ovo je komercijalni proizvod, ovo nema veze sa naukom. Nauka je u koristi industrije. Američko ministarstvo poljoprivrede je u koristi industrije. I oni nas za svoje interese guraju to. Kao što kaže ovaj kablogram njihove ambasade. Mi smo njima potrebni da se zavede GMO u evropskoj zajednici. Hvala.
Profesorka, na kraju.
Ja ne mogu, ja se ne bavim politikom, očigledno da je gospodin politički nastrojen, ne bavim se politikom, ovo je samo moje mišljenje. Genetički modifikovani organizmi će se koristiti i bit će korišćeni. Uveli mi ovaj zakon ili ne uveli, ne kažem kod nas, ali će biti u svetu korišćeni. I to je novi vid molekularne selekcije i jednog dana dobijat ćemo sve bolje i bolje proizvode i sve kvalitetnije i pomoći će nam naročiti to kada budemo ugrađivali gene za otpornost na sušu. I te kako ćemo koristiti takve genetički modifikovane hibride koji su otporni na sušu. Znači, postoji još je veliko neznanje, još smo preplašeni, mi zakon možemo da menjamo, da vam kažem, ako nas nateraju da promenimo zakon, u roku od 5 minuta ćemo promeniti. Ja sam isto protiv gajenja genetički modifikovanih biljaka u Srbiji. Znači, to moje jeste, ja stojim iza toga, ja podržavam naše institute, tako da koliko god ljudi misli da mi podržavamo Monsanto ili podržavamo strane kompanije, to nije tačno. Nas strane kompanije ne interesuju, nego interesuje na samo srpsko tržište. A genetički, a organska soja ne postoji. Znači, organski kukuruz ne postoji, samo postoji kukuruz koji je kondencionalni načinom proizvodnje dobijen.
Moramo ovde da zaključimo današnju priču, očigledno da će biti potrebe da je nastavimo, jer opet puno toga nismo stigli da kažemo. Poštovani slušalci, gosti današnjeg talasanja bili su dr. Profesor Gordana Šurlan-Momirović i gospodin Zoran Petrov. Čuli ste kako on uzgaja hranu na svojoj farmi, kako za sebe, tako ima i onih koji dođu do ove hrane, pa izbor je na vama. Vreme za podnevne vesti i vodostanje, a do 13 sati pratite gde su naši reporteri u tom trenutku. Ja sam Zorka Đukanović i pozdravljam vas i želim vam da ostatak dana provedete prijatno i uz program Radio Beograda 1. Prijatno.
Hvala.
Izvinite, pa, ne.